Det er faktum, og landstorsmann upplysti það mál verð til fyrstu vitsi, at til selja og í hessum tøyarskóðum at neyjut er að maður fara lagu til að sjóta og hann nefndi æsinn til að tæna sér eitt svona fólkir og svo það stekti að bústu. Það var svo fá sem kom inn þá, eller fóa ég sem kom inn að bóðin þá, maður vissi það að svo skuldi sér eitthvað trúblæs. Hvis ikke fólkir kemur inn og til tøyndag græs og vexur, svo skuldi sér eitthvað trúblæs, så det var hans der i Og men tæn ikke så pula grått at það verður loft að sjálta allt og aðeins. Eppa svo hefur það bímæsing að man ikke skal gera það, þið svo bara positivt, men þið svo ondkje garanti fyrir því að það verður það som galdandi framme.
Ja, så er það Björs.